говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ранкова Свобода та її ведуча Ірина Скуратівська. Найголовніші світові та вітчизняні теми, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте змогу почути саме у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні останній понеділок зими, 23 лютого. Прокидайтеся з нами, і ми вам готові розповісти ось що. Сьогодні в Україні святкують День захисника вітчизни.
Починаючи з Древнього Риму, завжди, коли військовий йшов на пенсію, йому давали якісь солідні речі.
У Сполучених Штатах у ці хвилини закінчується церемонія вручення призів «Оскар-2009». Виплата пенсій в Україні під загрозою зриву, попереджають у Генпрокуратурі.
Немає загрози виплати пенсії. Виплата буде вчасно і в повному обсязі виплачена.
Про що писала тижнева преса, дізнаємося в огляді.
За 6 місяців кризи Кабмін не знайшов у собі інтелектуального організаційного ресурсу, щоб визначити реальні пріоритети.
Найрезонансніші поразки та перемоги будуть у спортивних новинах.
На чемпіонаті світу з біатлону в корейському П'йончанзі збірна України залишилася без медалу.
Про все це та інше ви почуєте згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Сімферополі сьогодні, в День захисника вітчизни, громадсько-політичні сили запланували провести низку акцій. Зокрема, кримські активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода» мають намір провести презентацію збірок фотографій під назвою «Засновники ОУН» та «Бандера і бандерівці». Крім того, «Свобода» представить кримчанам книгу «Нахтігаль в питаннях і відповідях» і повне зібрання творів одного з ідеологів УПА Петра Полтави «Концепція самостійної України». У той же час активісти і прихильники російської громади Криму, партії «Російський блок», партії регіонів і компартії збираються провести всекримський антинатовський мітинг. Акція відбудеться перед Верховною Радою. Учасники всекримського мітингу мають схвалити звернення до громадсько-політичних сил України із закликом розгорнути всеукраїнську антинатовську кампанію під гаслом «Здравствуй, Росія! Прощавай, НАТО!». Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін вважає, що в найближчому майбутньому не передбачається об'єктивних передумов для зустрічі президентів України та Росії. Про це він заявив учора на російському державному телебаченні. Принаймні, на сьогодні немає предмету для такої зустрічі, сказав Чорномирдін. Посол також прокоментував нещодавню заяву МЗС України про можливість оголосити його персоною нон-грата за недружні щодо України висловлювання. Він сказав, це, напевно, привід, щоб обов'язково влаштувати скандал з Росією. В Україні курс гривні збережеться на рівні 8 гривень за 1 долар. Про це заявив учора голова Наглядової ради Національного банку Петро Порошенко в ефірі одного з телеканалів. За його словами, різке зростання курсу долара в обмінних пунктах виникає лише у вихідні, коли Нацбанк не працює на міжбанківському валютному ринку. У всій Східній Європі, в Росії, в Польщі, в Угорщині, в Туреччині відбулася девальвація національних валют, сказав Порошенко. Він також нагадав, що Міжнародний валютний фонд не відмовив Україні в наданні другого траншу кредиту. Місія МВФ поїхала з України 2 тижні тому. Вона не відмовила Україні, вона просто взяла перерву, уточнив Порошенко. За його словами, це зроблено для того, щоб влада в Україні нарешті припинила пусті балачки і ухвалила необхідні рішення. Щонайменше 73 шахтарі загинули і понад 100 поранені внаслідок вчорашнього вибуху на вугільній шахті на півночі Китаю, повідомило китайське державне агентство Сіньхуа. Кількість жертв може зрости. Під землею ще залишаються десятки шахтарів, доля яких невідома. Китайські шахти найнебезпечніші в світі. Лише минулого року на них загинули майже 3,5 тисячі гірників. У столиці Єгипту Каїрі вчора ввечері стався вибух, внаслідок якого, за повідомленням єгипетських урядовців, загинув французький турист. Серед 17 поранених – туристи з Франції, Німеччини, Саудівської Аравії, а також єгиптяни. Вибух стався біля кав'ярні в багатолюдному туристичному районі Каїра, біля мечеті Хусейна і багатолюдного базару. За словами поліції, вибуховий пристрій кинули з мопеда. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад. Делегація Афганістану на чолі з міністром закордонних справ і за участі міністрів внутрішніх справ і оборони прибула до Вашингтона для участі у перегляді стратегії США в Афганістані, який проведе адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами. Обама раніше обіцяв посилити в Афганістані боротьбу з талібами, які нині контролюють значні території країни. Зокрема, минулого тижня він оголосив про направлення до Афганістану додатково 17 тисяч американських військових.
Зима хоча б мала вже залишати поступово наш простір, свої позиції вперто не здає. Холодним, але сухим має бути сьогодні день. На заході, півночі і сході України мінлива хмарність, без опадів, невеликий сніг буде лише на заході, на дорогах всієї України вже ледиться. Від мінус 1 до мінус 6 градусів в цих регіонах. В центрі синоптики прогнозують теж мінливу хмарність, без опадів, в день від 0 до 5 градусів морозу. На півдні майже весна, сонцем і хмарами, але і плюсовою температурою до 6 градусів тепла, у Криму від 2 до 7. І 23 лютого у Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиться, вітер південно-східний, помірний, температура в день від мінус 2 до мінус 4. Щодо курсу валют від Національного банку України, то американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 69 копійок, і 10 рублів російець банк купує за 2 гривні 13 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Щороку 23 лютого в Україні святкують День захисника вітчизни. Чимало списів поламано довкола того, коли саме українським військовим відзначати своє професійне свято. У колишній День радянської армії чи 14 жовтня у день заснування УПА. А тим часом, поза увагою суспільства, залишається набагато серйозніша проблема. Професія військового в Україні менш престижною стає і соціально захищеною. Далі про цю проблему слухайте матеріали Радіо Свобода.
Найгірший подарунок на 23 лютого, коли всі святкують, а тебе поставили у наряд, згадує випадок зі своєї молодості начальник відділу військового співробітництва із Європейським командуванням Збройних сил США Олексій Ноздрачов. За його словами, щось подібне зараз відбувається у масштабі всієї української армії. Вона має дбати про безпеку держави, попри те, що її потреби не враховуються.
Судя по тому, як государство видало бюджет Міністерству оборони, ні українському народу, ні руководству країни вооруженные силы мне интересны.
Солдати 96-ї зенітно-ракетної бригади, із якими Радіо Свобода спілкувалася напередодні Дня захисника вітчизни, кажуть, що платня рядового, що служить за контрактом, лише 900 гривень. За кілька років він може розраховувати на 1,5-2 тисячі на місяць, якщо, звісно, отримає офіцерське звання. Військовослужбовці заслуговують на більше, вважає міністр оборони України Юрій Єханурів. А для відновлення престижу професії, на його думку, потрібно не так і багато.
Щоб суспільство було більш зріле і розуміло, що безпека – це найголовніше. Починаючи з Древнього Риму, завжди, коли військовий йшов на пенсію, йому давали якісь солідні речі. Або земельні ділянки, або будинки. А у нас ми тільки трошки пенсії даємо.
Днями міністри оборони країн НАТО, що зібралися у польському Кракові, попросили Україну віднайти кошти та збільшити фінансування Збройних сил, незважаючи на кризу. Адже без цього неможливе реформування армії за європейським зразком, здійснити яке зобов'язалася Україна. Але жодні реформи армії не мають сенсу, якщо професія військового не стане престижною, заявив президент України Віктор Ющенко, виступаючи перед військовослужбовцями напередодні Дня захисника вітчизни. На підтвердження своїх слів президент пообіцяв виділити їм декілька тисяч квартир.
Дві треті офіцерів, які літають, не мають квартир, живуть в казармах або в гуртожитках. Так от я хотів сказати, 2009 рік – це останній рік, коли це буде проблема існування.
Віктор Ющенко пообіцяв вирішити проблему військових за рахунок перегляду бюджету на 2009 рік.
Як би там не було, ми вітаємо тих, хто відзначає сьогодні День захисників вітчизни, а також Верховного головнокомандувача з днем народження. Віктору Ющенко сьогодні виповнюється 55 років. А також усіх віруючих з початком Масляної. І про це наш наступний матеріал. Сьогодні, в понеділок 23 лютого, розпочинається одне із найвеселіших народних свят – Масляна. Святкування на честь початку весни триває весь останній тиждень перед Великим постом. Завершується Масляна у найближчу неділю. Далі розповідає Леся Олійник.
Ой, маснице, обернися, к Великодню простягнися, з Великодня до Петра, а від Петра до тепла.
З давніх давен масляна, або інакше масниця, є символом завершення зими і зустрічі весни. У передхристиянські часи в останній зимовий тиждень відзначали Новий рік, адже у наших прадавніх предків календарний рік починався навесні. У народі масляну називали ще колодій, який символізував освячення шлюбу. Вважалося, що саме цей час найкращий для створення родини. Існував навіть тижневий обряд колодія або колодки – символу ненародженої дитини. Колодку або полінце, інакше, загортали в пелюшки, хрестили, потім ховали і поминали. Колодки чіпляли тим хлопцям і дівчатам, які не взяли шлюб минулого року і мусили відкупатися дарунками. А батьки парубка примовляли – не женився єси, то колодку неси. Про колодку в народі складено чимало пісень.
О, я колодка, я й колодайка, о, я що ж ти нам та й наробила, о, я що ж ти нам та й наробила.
Особлива увага надавалася вшануванню жінки-мати, адже святкувалося відродження природи, надія на продовження роду. Ще масляно називали сирним тижнем. Ця назва походить від молочних продуктів – сирні вироби та масло, котрим найбільше частували в цей час. Масляний тиждень завершувався прощальною неділею. Напередодні Великого посту сусіди і родичі обходили оселі і просили прощення одне в одного. У такий спосіб лагодили минулі конфлікти і сварки. З цього приводу казали, не вічно ж носити камінь за пазухою. Саме в неділю найбільше виготовляли вареників, гречаники, млини.
У неділю до схід сонця, з коновками до криниці, ходіть, дівки й молодиці, і непочатої водиці наберіть собі умиться, щоб розквітло личко біле, щоб нічого не боліло, та ще напечіть млинців, розішліть у світ гінців, гостей повно наскликайте, на масляну погуляйте.
Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Які наслідки кризи в Україні і чи адекватно на неї реагує уряд? Чому в Україні зростає кількість замовних вбивств? Про це і не тільки про це ми дізнаємося в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Скорочення виробництва, масові звільнення працівників, гостра нестача фінансових ресурсів, колапс кредитування – усе це обличчя нинішньої кризи. Однак уряд не вельми адекватно реагує на нинішні проблеми, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Зокрема, на думку газетярів, за 6 місяців кризи Кабмін не знайшов у собі інтелектуального, організаційного, дисциплінарного ресурсу, щоб визначити реальні пріоритети та ув'язати їх із великими інвестиційними проектами. Крім того, затверджені урядом проекти на 90% не мають у 2009 році шансів на фінансування. Більше з висновками журналістів у статті «Кому мулюють лаври Рузвельта» або «Інвестиційні проекти 2009. Мало грошей, багато слів». В Україні росте кількість замовних вбивств. Причина, як пише тижневик «Влада грошей», очевидна – загострення конфліктів із-за фінансової кризи. Журналісти поцікавилися слідством у найбільш резонансних справах і з'ясували, що ні з одного з них замовник не виявлений. Частіше за все, його навіть не починали шукати. Про це наголошується в публікації «Політ над гніздом глухаря». Курс на скорочення витрат міністерств і відомств був оголошений на початку жовтня 2008 року. Проте, коли тижневик «Влада грошей» вирішив перевірити, як втілюється в життя декларація про зменшення витрат, з'ясувалося, що скорочення бюджетів торкнулося не всіх міністерств. 8 з існуючих 20 у 2009-му отримали навіть збільшені бюджети. Подробиці в матеріалі «Портфельні інвестиції». Зменшення ставок, мораторій на сплату податків – все це спроби врятувати бізнес, який серйозно постраждав від світової фінансової кризи 2008-2009 роках. Такої стратегії дотримуються США і європейські держави. Український уряд, замість того, щоб шукати можливості послабити фіскальне навантаження на компанії, гарячково вишукує нові способи наповнити бюджет. До чого це може призвести, розповідає тижневик «Контракти». Неплатежі чи прострочки платежів, завзяті в кредит автомобілі, стали вже звичними і для банкірів, і для самих боржників-автомобілістів. Ще наприкінці осені в середньому вчасно повертався лише кожен 15-й кредит, а тепер лише кожен 20-й. Що роблять банкіри, щоб повернути свої гроші? Чим загрожують прострочені виплати? Відповіді на ці та інші питання знає тижневик «Автоцентр». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, а ми маємо для вас багато цікавої інформації. Сьогодні понеділок, 23 лютого, і далі у програмі пропонуємо такі теми. У Сполучених Штатах у ці хвилини закінчується церемонія вручення призів «Оскар-2009». Виплата пенсій в Україні під загрозою зриву, попереджають у Генпрокуратурі.
Немає загрози виплати пенсії. Виплата буде вчасно і в повному обсязі виплачена.
Чи варто чекати і коли зміну у складі Кабінету міністрів України? Про все це за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Об'єктивних передумов для зустрічі президентів України і Росії в найближчому майбутньому не передбачається. Про це заявив учора на російському телебаченні посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін. Принаймні, на сьогодні немає предмету для такої зустрічі, сказав він. Посол також прокоментував нещодавну заяву МЗС України про можливість оголосити його персоною нон-грата за недружні щодо України висловлювання. Він сказав, це, напевно, привід, щоб обов'язково влаштувати скандал з Росією. У Сімферополі сьогодні, в День захисника вітчизни, громадсько-політичні сили запланували провести низку акцій. Зокрема, кримські активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода» мають намір провести презентацію збірок фотографій під назвою «Засновники ОУН» та «Бандера і бандерівці». Крім того, «Свобода» представить кримчанам книгу «Нахтігаль в питаннях і відповідях» і повне зібрання творів одного з ідеологів УПА Петра Полтави «Концепція самостійної України». У той же час активісти і прихильники російської громади Криму, партії «Російський блок», партії регіонів і комуністичної партії збираються провести всекримський антинатовський мітинг. Акція відбудеться перед Верховною Радою Криму. Учасники всекримського мітингу мають схвалити звернення до громадсько-політичних сил України із закликом розгорнути всеукраїнську антинатовську кампанію під гаслом «Здравствуй, Росія! Прощавай, НАТО!». В Україні курс гривні збережеться на рівні 8 гривень за 1 долар. Про це заявив учора голова Наглядової ради Національного банку Петро Порошенко в ефірі одного з телеканалів. За його словами, різке зростання курсу долара в обмінних пунктах виникає лише у вихідні, коли Нацбанк не працює на міжбанківському валютному ринку. У всій Східній Європі, в Росії, в Польщі, в Угорщині, Туреччині відбулася девальвація національних валют, сказав Порошенко. Він також нагадав, що Міжнародний валютний фонд не відмовив Україні в наданні другого траншу кредиту. Місія МВФ поїхала з України 2 тижні тому. Вона не відмовила Україні, вона просто взяла перерву, уточнив Порошенко. За його словами, це зроблено для того, щоб влада в Україні нарешті припинила пусті балачки і ухвалила необхідні рішення. Щонайменше 73 шахтарі загинули і понад 100 поранені внаслідок вчорашнього вибуху на вугільній шахті на півночі Китаю, повідомило китайське державне агентство Сіньхуа. Кількість жертв може зрости. Під землею ще залишаються десятки шахтарів, доля яких невідома. Китайські шахти найнебезпечніші в світі. Лише минулого року на них загинули майже 3,5 тисячі гірників. У столиці Єгипту Каїрі вчора ввечері стався вибух, внаслідок якого, за повідомленням єгипетських урядовців, загинув французький турист. Серед 17 поранених – туристи з Франції, Німеччини і Саудівської Аравії, а також єгиптяни. Вибух стався біля кав'ярні в багатолюдному туристичному районі Каїра Ханаль-Халілі. За словами поліції, вибуховий пристрій кинули з мопеда. Наразі ще ніхто не взяв на себе відповідальності за напад. Керівники країн-членів Євросоюзу закликають до якнайшвидшого реформування фінансових ринків. Під час вчорашньої зустрічі в Берліні керівники промислово розвинутих держав Європи погодилися із необхідністю регулювати фінансові ринки. Господар зустрічі, канцлер Німеччини Ангела Меркель, заявила, що учасники узгодили спільну і тверду позицію, яка має повернути довіру до ринків. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун додав, що лідери також домовилися збільшити внески до Міжнародного валютного фонду, який став головним позикодавцем країнам, що розвиваються, і зазнали шкоди від економічної кризи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Щоп'ятнадцять хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах у ці хвилини закінчується церемонія вручення призів «Оскар-2009», що їх присуджує щороку Американська академія кіномистецтв. Наш кореспондент Юрій Долерайн стежить уважно за цією подією, і саме від нього ми дізнаємося подробиці. Доброго ранку, пане Юрію.
Вітаю вас, Ірино.
Розкажіть, будь ласка, чим цьогорічний «Оскар» відрізняється від попередників?
На перший погляд, нинішня церемонія не дуже відрізняється від вручення премії торік чи позаторік. Ажіотаж, щоправда, не те, щоб звичайний, я б сказав, навіть підвищений. Країна переживає період економічної кризи, найглибшої від часів Великої депресії 30-х років минулого століття. Рівень безробіття перевищив 7% позначку. Мільйони людей втрачають не лише працю, а й домівки власні, бо не вистачає грошей на виплачування іпотечних позик. Важкі часи, одне слово. Але при всьому тому, як показує історичний досвід, у період занепаду люди охочіше розважаються, аби відволіктися від щоденних турбот. Тож відвідини кінотеатрів частішують і, відповідно, зростають прибутки кіностудій. А церемонія вручення Оскарів дає любителям кіно не лише Америки, а й багатьох країн нагоду побачити улюблених акторів не на екрані, а в житті, як вони походжають у нарядах від найкращих дизайнерів з діамантами, позиченими на цей вечір у найдорожчих ювелірів країни, уздовж червоної доріжки, простеленої до дверей палацу Кодак в Лос-Анджелесі, як вони, ледве стримуючи хвилювання, приймають золочені статуетки з рук своїх колег, символ визнання найвищих досягнень у створенні фільмів. Але при цьому тому відчувається певна стриманість у проведенні церемонії. Таке враження, що героям дня до деякої міри ніякого за цю супергламурну подію на тлі нинішньої рецесії, Ірино.
Скажіть, будь ласка, Юрію, а як щодо нагород, чи знаєте ви вже переможців, який фільм став номер один? І здається, що всі передрікали, що Оскар отримає напівіндійський фільм «Мільйонер з трущоб». Чи здійснилися ці передрікання пророки?
На кожній церемонії найкращий фільм називають останнім. І нинішня церемонія не виняток. І от зараз Стівен Спілберг називає найкращий фільм. Одну хвилину, зачекайте зі мною. Усі предрікали, що Оскара отримує напівіндійський, як ви сказали, «Мільйонер з трущоб». Чи мали рацію пророки? Я намагатимуся бути стислішим, оскільки нагород багато, а наш час в ефірі обмежений. Але от зараз, буквально цієї хвилини, ми почуємо найкращий фільм року в світі. Так, «Мільйонер з трущоб», сказав Стівен Спілберг. А кращим фільмом року його визнали, попри численні прогнози, які віддавали пальму першості фільмові «Борець». Найкращий режисер Дені Бойл, постановник фільму «Мільйонер з трущоб». Першим актором року став Шон Пен за роль Гарві Мілка у фільмі «Мілк». Його академія обрала в рівному суперництві з неймовірним Мікі Рурком, виконавцем ролі борця у цирковому шоу. Оскара за кращу головну жіночу роль отримала британська акторка Кейт Вінслет, яка зіграла колишню наглядачку нацистського табору смерті. Серед кращих акторів другого плану вирізнили Хіта Леджера, покійного актора, за його останню роль у фільмі «Темний лицар». Серед актрис другого плану, як багато хто й очікував, нагороду отримала блискуча іспанська актриса Пенелопі Круз, що зіграла психовану художницю у фільмі «Вікі Кристина Барселона» знаменитого комедіографа Вуді Аллена. Оскаром за найкращий фільм іноземною мовою нагороджено японський фільм «Небіжчики» про безробітного композитора, який знайшов працю у моргу. Певною несподіванкою, Ярино, було рішення Академії кіно обійти нагородами новий фільм видатного актора і режисера Клінта Іствуда «Гран Торіно», де він зіграв робітника-пенсіонера, який неочікувано зближується з родиною іммігрантів-тайців. Між тим, губернатор Каліфорнії, це остання вже новина, Арнольд Шварценеггер, легендарна кінозірка, оголосив, що він зніметься в епізодичній ролі у фільмі свого колеги і приятеля Сильвестра Сталлоне. Ірина.
Дякую. Отже, ми мали унікальну нагоду дізнатися, і саме слухачі Ранкової свободи дізналися першими, хто ж таки отримав Оскара за фільм. Він ним став мільйонер з трущоб. Отже, оскароносців вже визначено час сідати за перегляд цих фільмів. Але нам ще надто рано, а США вже трохи запізно, тож ми прощаємося із Юрієм Дулрайном і з побажаннями гарних художніх снів і повертаємося до нашої неприкрашеної дійсності. Виплата пенсій в Україні під загрозою зриву, попередили у Генпрокуратурі. За її даними, підприємства заборгували пенсійному фонду понад 2 мільярди гривень. Звідки взявся такий борг? З'ясовували це «Звуки життя» з Олександром Лащенком.
Пенсійна нестача трапилася в основному в останні місяці, зазначив Олександр Онищенко, начальник управління нагляду за додержанням законності в сфері економіки Генеральної прокуратури України, у коментарі Радіо Свобода.
Ми стикнулися з тим, що підприємства, коли виплачують заробітну плату, там 32% від оплати фонду заробітної плати має автоматично відраховуватись до пенсійного фонду. Але підприємства для того, щоб виплатити заробітну плату, щоб не було соціальної напруги, вони, сплачуючи зарплату, не виплачують оці необхідні відрахування до пенсійного фонду.
Київські пенсіонери не відчувають особливих проблем з отриманням виплат. Це показало опитування, проведене на столичних вулицях. Поки що не відчувають.
Вчасно. Нормально. Ні, Джандір, нормально. Як ви бачили, так і тільки здвинули по времени. От я раніше четверту, а зараз шосту. На два дні.
Вчасно, вчасно. Ну, на два дні ж там же всі таки нам одержували третю, а тепер отримую п'яту.
На два дні.
Ну, звинули, я одержу третього числа, тепер п'ятого. Що так далі буде?
Ничего подобного. Я 5 числа получала и получаю. Никаких проблем. И все льготы у меня все.
А у меня воинская пенсия, поэтому она идет вовремя, все нормально.
Я получаю от военкомата, так что у них хорошо.
Натомість директор департаменту Пенсійного фонду України Тетяна Усачова каже, кожна копійка для фонду на вагу золота, і тому будь-які борги, звичайно, викликають труднощі. Але при цьому Тетяна Усачова запевнила, пенсіонерам боятися нічого.
Я скажу так, що немає загрози виплати пенсії. Виплата буде вчасно і в повному обсязі виплачена. Ми ж в січні місяці вже чітко встановили кожному пенсіонеру дату виплати, і по даті виплати ми фінансуємо до 25 числа по закону, але в січні ми 23-го вже закрили фінансування, навіть на два дні раніше. Ну і зараз ми йдемо по плану, по встановленим датам.
Загострення економічної кризи, нереально сформований держбюджет, різке падіння ВВП. У таких умовах проблеми з виплатами пенсій дійсно можуть виникнути, зазначає зі свого боку колишній прем'єр, нині депутат фракції партії регіонів Анатолій Кінах.
Тобто така загроза є, і для того, щоб її уникнути, необхідно стислі терміни переглянути, збалансувати державний бюджет 2009 року, сформувати його на більш реальних макроекономічних прогнозах і таким чином уникнути загрози невиконання зобов'язань перед, в першу чергу, пенсіонерами. Ну, по суті, уряд сьогодні вимушений концентрувати наявні фінансові ресурси практично тільки по напрямку споживання. Але це тільки ще більше поглиблює кризу, бо по суті, нічого не робиться з точки зору активізації внутрішнього ринку.
Динаміка зменшення доходів пенсійного фонду є, визнає депутат від блоку Юлії Тимошенко Сергій Терьохін. Але катастрофи при цьому він не вбачає. При цьому пан Терьохін вважає, що навіть ті гроші, які має пенсійний фонд, можна було б розподіляти справедливіше.
Для того, щоб збалансувати доходи і видатки пенсійного фонду, в Верховній Раді запропоновано прийняти зміни до пенсійного закону. Десь 8% так званих прошених пенсіонерів, які мають нечувані пільги, отримують біля 30% всіх виплат пенсійного фонду. Ну, щоб, знову так, щоб було зрозуміло. Вчора прем'єр-міністр навела приклад про те, що один з генералів отримав при звільненні 500 тисяч гривнів відступних. Джерелом виплат цих відступних є пенсійний фонд.
Ну, а прем'єр Юлія Тимошенко налаштована стосовно виплат пенсіонерам оптимістично. Вона повідомила, що надходження до пенсійного фонду в січні перевиконали на 21%. Щоправда, не всі економісти поділяють її оптимізму.
Про пенсійні виплати ви слухали у «Звуках життя» із Олександром Лащенком.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. Сьогодні останній зимовий понеділок, 23 лютого, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Коли можна очікувати зміни у складі Кабінету міністрів України?
Там є прізвища, які взагалі не зрозуміло, де взяли їх.
У Дніпропетровську проходить загальноукраїнський фестиваль національного рукопашу «Дніпровські пороги».
Це і боротьба на вогнесі, це і боротьба на ременях, гопак.
Сьогодні у Сімферополі запланований антинатовський мітинг, який організовує російська громада Криму. Ну і, звісно, будуть у нас останні новини спорту.
На чемпіонаті світу з біатлону в корейському П'йончанзі збірна України залишилася без медалей.
А зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. У Сімферополі сьогодні, в День захисника вітчизни, громадсько-політичні сили запланували провести низку акцій. Зокрема, кримські активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода» мають намір провести презентацію збірок фотографій під назвою «Засновники ОУН» та «Бандера і бандерівці». Крім того, «Свобода» представить кримчанам книгу «Нахтігаль в питаннях і відповідях» і повне зібрання творів одного з ідеологів УПА Петра Полтави «Концепція самостійної України». У той же час активісти і прихильники російської громади Криму, партії «Російський блок», партії регіонів і комуністичної партії збираються провести всекримський антинатовський мітинг. Акція відбудеться перед Верховною Радою. Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін вважає, що в найближчому майбутньому не передбачається об'єктивних передумов для зустрічі президентів України та Росії. Про це він заявив учора на російському державному телебаченні. Принаймні, на сьогодні немає предмету для такої зустрічі, сказав Чорномирдін. Посол також прокоментував нещодавню заяву МЗС України про можливість оголосити його персоною нон-грата за недружність щодо України висловлювання. Він сказав, це, напевно, привід, щоб обов'язково влаштувати скандал з Росією. В Україні курс гривні збережеться на рівні 8 гривень за 1 долар. Про це заявив учора голова Наглядової ради Національного банку Петро Порошенко в ефірі одного з телеканалів. За його словами, різке зростання курсу долара в обмінних пунктах виникає лише у вихідні, коли Нацбанк не працює на міжбанківському валютному ринку. У всій Східній Європі, в Росії, в Польщі, в Угорщині, в Туреччині відбулася девальвація національних валют, сказав Порошенко. Він також нагадав, що Міжнародний валютний фонд не відмовив Україні в наданні другого траншу кредиту. МВФ не відмовив Україні, місія МВФ просто взяла перерву, уточнив Порошенко. За його словами, це зроблено для того, щоб влада в Україні нарешті припинила пусті балачки і ухвалила необхідні рішення. Щонайменше 73 шахтарі загинули, понад 100 поранені внаслідок вчорашнього вибуху на вугільній шахті на півночі Китаю, повідомило китайське державне агентство Сіньхуа. Кількість жертв може зрости, під землею ще залишаються десятки шахтарів, доля яких невідома. Китайські шахти найнебезпечніші в світі, лише минулого року на них загинули майже 3,5 тисячі гірників. Керівники країн-членів Євросоюзу закликають до якнайшвидшого реформування фінансових ринків. Під час вчорашньої зустрічі в Берліні керівники промислово розвинутих держав Європи погодилися з необхідністю регулювати фінансові ринки. Господарка зустрічі канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що учасники узгодили спільну і тверду позицію, яка має повернути довіру до ринків. У підсумковій резолюції учасники зустрічі пропонують надати Міжнародному валютному фонду 500 мільярдів доларів. Тоді фонд матиме можливість не тільки відповідати за кризи, що вже сталися, а й відвертати їх. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші заявив, що під час візиту до Вашингтона, який відбудеться цього тижня, він намагатиметься розвіяти занепокоєння Сполучених Штатів навколо мирної угоди з рухом Талібану долині Сват на північному заході країни. Влада Пакистану оголосила, що запроваджує в долині Сват ісламське право і зупиняє там чинні законів, які не відповідають нормам шаріату. А в обмін на це домовилися про мир із Талібаном у цьому регіоні. Цей крок різко критикували на Заході, зокрема у США і в НАТО. Там вважають, що це лише дасть повстанцям змогу перегрупуватися і озброїтися. А долину Сват перетвориться на безпечне місце для повстанців як із самого Пакистану, так і з сусіднього Афганістану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Зміни у складі Кабінету міністрів обговорюються вже з кінця минулого року. Втім, це питання все ще залишається предметом політичних переговорів. Адже прем'єрові Тимошенко потрібно не тільки знайти економічні таланти, але й голоси для їхньої підтримки у Верховній Раді. Більше про це в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
У питанні ротації складу Кабінету міністрів достеменно відомо одне. Усі кандидатури голосуватимуться пакетом. Між тим, неофіційно називають низку претендентів на заміщення урядових посад. Кандидатом на вакантне крісло міністра фінансів вважають нинішнього заступника відомства Анатолія Мярковського. Проте його діяльність начебто куруватиме екс-голова НБУ Сергій Тегібко, для якого хочуть увести посаду віце-прем'єра з питань фінансів. Також, за непідтвердженою інформацією, має з'явитися ще одна додаткова посада віце-прем'єра СПЕК. І ним наче має стати керівник групи радників Юлії Тимошенко Віталій Гайдук. Окрім цього, пані Тимошенко наполягає на введенні посади і віце-прем'єра з регіональної політики. Вона навіть запропонувала мерам запропонувати на неї свого кандидата. У крісло міністра вугільної промисловості має сісти член Української народної партії Олександр Клименко, а нинішній міністр юстиції Микола Оніщук має поступитися портфелем нунцівцю Віктору Шемчуку. Однак кадрові питання продовжують бути предметом консультацій, каже кореспонденція Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Святослав Олійник. До того ж, претендентам мало бути просто професіоналами. Серед іншого, вони повинні мати свою групу підтримки у Верховній Раді.
Їх особи є дійсно предметом переговорів. Там є прізвища, які взагалі не зрозуміло, де взялись. Ну, пан Тігібко, я не можу зрозуміти, чому взагалі його прізвище появляється в зв'язку з кадровими ротаціями в уряді. Немає жодних підстав про це. Я розумію, коли називається прізвище, там, наприклад, пана Шемчука, пана Клименка. Головним критерієм є професійна здатність людини і щоб конкретна людина мала якусь конкретну групу підтримки серед парламентарів.
Що ж до необхідної кількості голосів для підтримки урядових ротацій, то, за словами Святослава Олійника, їх потрібно шукати у нунцівській групі «За Україну», лідером якої є В'ячеслав Кириленко, і яка не входить до парламентської урядової коаліції. Однак представник Народної самооборони Володимир Ар'єв не виключає. Частково голоси можуть дати комуністи та партія регіонів.
Може бути проголосовані в тому числі як за рахунок внутрішніх резервів у фракції «Наша Україна. Народна самооборона», так, можливо, і за підтримки частини партії регіонів і частини комуністичної партії.
Тож, яких кадрових змін слід очікувати та яким парламентським складом за них голосуватимуть? Остаточно ці питання обіцяють вирішити протягом найближчих днів, щоб уже наступного пленарного тижня вони були проголосовані. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Україна – єдина країна, яка не є членом НАТО, проте бере участь у всіх натівських операціях. Про це заявив Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Далі про стосунки Україна-НАТО розкаже Олексій Сімаков.
НАТО готове допомогти Україні приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Такий підсумок неформального саміту міністрів оборони країн-членів НАТО, який відбувся у Кракові. Недостатня підтримка армії Україною обійдеться їй дорожче у майбутньому, заявив генсек НАТО Яп де Хопсхефер. А міністри оборони країн-членів НАТО закликали Київ здійснити військові реформи, які мають прискорити його інтеграцію в альянс. Україна розуміє складність завдань, відповіла українська сторона. Колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк вважає, що в Україні зовнішній політиці заважає політика внутрішня.
Годі говорити про реалізацію цих зовнішньополітичних пріоритетів, якщо не діє Верховна Рада, якщо Верховною Радою керують ззовні. Звичайно, інші політичні сили займаються дискредитацією цього ж самого зовнішньополітичного курсу.
Також Борис Тарасюк зазначає, що Україна вже давно визначилась, де і з ким їй бути.
Для нас пріоритет є участь в системі колективної безпеки, яка базується на НАТО, Західноєвропейському Союзі, ОБСЄ та інших організаціях. Тобто Україна давно визначилась, де їй бути і в якій системі колективної безпеки бути. Україна є єдиною країною, не членом НАТО, яка бере участь в усіх операціях без виключення НАТО. В тому числі і прийнято політичне рішення про участь України в створенні так званих сил швидкого реагування НАТО.
Проте лідер Народного руху України Борис Тарасюк переконаний, що Київ повинен дружити з усіма.
В наших інтересах підтримувати конструктивні взаємини з Росією. В інтересах України, в інтересах НАТО або Європейського Союзу. В цьому нічого дивного немає. Це в Росії шукають якісь приховані чинники, проти яких борються, яких не існує. Сполучені Штати однозначно простягнули руку Росії і запропонували нові взаємини. Чи треба Україні і Сполученим Штатам нові взаємини? Я думаю, що той рівень взаємин, який встановився в 2005 році після перемоги демократії в Україні, повною мірою відповідає нашим інтересам.
На Краківському саміті міністри оборони говорили про концепцію НАТО, якому у квітні виповниться 60 років. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». 26 лютого розпочнеться найпрестижніший у світі міжнародний цирковий фестиваль у російському місті Ижевськ. Що повезуть туди українські циркачі? Кореспонденти Радіо Свобода дізнавалися про це, потрапивши на їхню репетицію. Побував там Євген Солонина.
Роман Терещенко займається повітряною акробатикою понад 14 років. Деякі його циркові знахідки занесені до книги рекордів Гіннеса. Роман виконує їх усі одразу, коли висить під куполом цирку і з легкістю жонглює двома дівчатами, перехоплюючи їх то за руки, то за ноги у повітрі. Іноді здається, що не втримає. А він навмисне кидає одну з них точно на завбачливо приготований батут.
Ми літаємо без страховки і на висоті. Автоматично це вже ризиковано,
каже Роман. Сергій та Наталя Шадрин теж їдуть захищати честь України. Їхній номер – це вкрай небезпечна розвага. Вони кидають ножі одне в одного, в тому числі наосліп та крізь напівпрозору тканину. Третій козир українського цирку – номер з жердиною, якою двоє гімнастів – Ігор та Олег Томчук – підкидають і ловлять третього, Дмитра Харитонова, а самі тим часом балансують на двох кулях. Є ще дещо, що українці повезуть на міжнародний фестиваль. Але це дещо директор національного цирку Володимир Шевченко про всяк випадок тримає у секреті.
Фестиваль, який знаходиться в місті Ижевську, зараз це найпрестижніший.
Цирковий фестиваль в Ижевську нині у світі найпрестижніший, і я впевнений у перемозі наших конкурсантів, бо подібного ніхто крім них не виконає. Ми зараз зробимо такий крок, завдяки якому українські артисти будуть світитися в усьому світі.
Коли наконец-то українські артисти будуть світитися по всьому світу,
каже Володимир Шевченко. На запитання, хто на міжнародному цирковому фестивалі в Ижевську буде найбільш небезпечним конкурентом, Володимир Шевченко без вагань відповів.
А ми візьмемо все. Я відповідаю 100%.
І навіть в галузі цирку ми попереду всієї планети. Так переконував нас Володимир Шевченко в матеріалі Євгена Солонини. Підтвердити цю тежу зможе міжнародний цирковий фестиваль в Ижевську. А про вже існуючі перемоги та поразки зі світу спорту нам розкаже Геннадій Мороз.
На минулорічній першості світу з біатлону в шведському Остерсунді Україна завдяки трьом нагородам жіночої команди була серед лідерів загального заліку. Нині ж українська команда опинилася за межею чільної десятки кращих команд планети. Не справдила численні сподівання жіноча збірна. Не змогли стрибнути вище власної голови й чоловіки. Найближче до п'єдесталу пошани в заключний день світової першості в корейському П'йончанзі була Віта Семеренко. Після проваленої всією командою естафети українка реально претендувала на бронзу в недільних перегонах із масовим стартом. Більше того, після останньої стрільби Віта пішла на дистанцію третьою, одначе в підсумку поступилася бронзою Хелені Йонсон зі Швеції. 16-ю тут фінішувала сестра Віти. Валя Семеренко на 21-й позиції завершила чемпіонат, Оксана Хвостенко. Ну і не змогла зачепитися за медалі чемпіонату естафетна збірна України серед чоловіків. У заключній гонці нинішньої першості українська четвірка доволі влучно стріляла, але не відзначалася чемпіонською швидкістю на дистанції. В підсумку лише п'яте місце в гонці і відсутність України в першій десятці загального заліку чемпіонату. Ну а поза конкуренцією в Кореї була Норвегія та Оле Айнар Бьорндален. Легендарний біатлоніст здобув на нинішній першості 4 перемоги, останню з яких в учорашній естафеті. Для Бьорндалена це 14-те золото світових першостей, і можна не сумніватися, що його ім'я ще за життя буде увічнене в чемпіонському пантеоні слави. Ну а українцям залишається сподіватися лише на більш успішний олімпійський сезон наступного року. Тим часом в неділю в Черкасах відбувся перший за історією матч усіх зірок української баскетбольної ліги. На рівних зі збірною Заходу найкращі гравці Сходу УБЛ протрималися лише в першій половині зустрічі, а ось по перерві повновладним господарем на майданчику була вже західна команда. В підсумку, завдяки фінішному ривкові в заключній чверті, західняки перемогли з різницею в 16 очок 117 на 101. Найрезультативнішим у матчі став гравець Львівської політехніки Володимир Гуртовий. Ну а найкориснішим гравцем української баскетбольної All-Star Game було визнано Джона Дегрота. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Перед мікрофоном Ярина Скуратівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 23 лютого, понеділок, і далі ми пропонуємо поговорити ось про що. Сьогодні у Сімферополі запланований антинатовський мітинг, який організовує російська громада Криму. А у Дніпропетровську проходить загальноукраїнський фестиваль національного рукопашу «Дніпровські пороги».
Це і боротьба на вогнях, це і боротьба на ременях, гопак.
А також дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Радянський Союз має великий досвід депортації народів. Цей досвід може переплюнути хіба що гітлерівський.
Про все це трохи більше готові вже розповісти журналісти Радіо Свобода, але після випуску новин у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Посол Росії в Україні Віктор Чорномиридін вважає, що в найближчому майбутньому об'єктивних передумов для зустрічі президентів України та Росії не передбачається. Про це він заявив учора на російському державному телебаченні. Принаймні, на сьогодні немає предмету для такої зустрічі, сказав Чорномиридін. Посол також прокоментував нещодавню заяву МЗС України про можливість оголосити його персоною нон-грата за недружні щодо України висловлювання. Він сказав, це, напевно, привід, щоб обов'язково влаштувати скандал з Росією. У Сімферополі сьогодні, в День захисника вітчизни, громадсько-політичні сили запланували провести низку акцій. Зокрема, кримські активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода» мають намір провести презентацію збірок фотографій під назвою «Засновники ОУН» та «Бандера і бандерівці». А також представлять книгу кримчанам «Нахтігаль в питаннях і відповідях». У той же час активісти, прихильники російської громади Криму, партії «Російський блок», партії регіонів і компартії збираються провести всекримський антинатовський мітинг. Детальніше за хвилину включені нашого кримського кореспондента Володимира Притули. В Україні курс гривні збережеться на рівні 8 гривень за 1 долар. Про це заявив учора голова Наглядової ради Національного банку Петро Порошенко в ефірі одного з телеканалів. За його словами, різке скорочення курсу долара в обмінних пунктах виникає лише у вихідні, коли Нацбанк не працює на міжбанківському валютному ринку. У всій Східній Європі, в Росії, в Польщі, в Угорщині, в Туреччині відбулася девальвація національних валют, сказав Петро Порошенко. Щонайменше 73 шахтарі загинули і понад 100 поранені внаслідок вчорашнього вибуху на вугільній шахті на півночі Китаю, повідомило китайське державне агентство Сіньхуа. Кількість жертв може зрости. Під землею ще залишаються десятки шахтарів, доля яких невідома. Керівники країн-членів Євросоюзу закликають до якнайшвидшого реформування фінансових ринків. Під час вчорашньої зустрічі в Берліні керівники промислово розвинутих держав Європи погодились із необхідністю регулювати фінансові ринки. Господиня зустрічі, канцлер Німеччини Ангела Меркель, заявила, що учасники узгодили спільну і тверду позицію, яка має повернути довіру до ринків. Міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші заявив, що під час візиту до Вашингтона, який відбудеться цього тижня, він намагатиметься розвіяти занепокоєння Сполучених Штатів навколо мирної угоди з рухом «Талібан» у долині Сват на північному заході країни. Влада Пакистану оголосила, що запроваджує в долині Сват ісламське право і зупиняє там чинність законів, які не відповідають нормам шаріату, а в обмін на це домовилися про мир із Талібаном у цьому регіоні. Цей крок різко засудили на Заході, зокрема у США і в НАТО. Там вважають, що це лише дасть повстанцям змогу перегрупуватися і озброїтися, а долину Сват перетворити на безпечне місце для повстанців як із самого Пакистану, так і з сусіднього Афганістану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Сімферополі запланований антинатовський мітинг, який організовує російська громада Криму. Як очікується, на ньому російські націоналісти збираються спалити символи Північно-Атлантичного альянсу. Організатори заходу кажуть, що мітинг буде найбільшим за останні роки. Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який є з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, чому антинатовський мітинг відбувається саме 23 лютого і взагалі що там має відбутися?
Це кримський антинатовський мітинг насправді присвячений колишньому дню радянської армії, нині дню захисника вітчизни. Акція пройде на Майдані перед Верховною Радою Автономії під гаслом «Здравствуй, Росія». Про це повідомила прес-служба російської громади Криму. Сценарій антинатовського мітингу в Сімферополі передбачає демонстративне знищення символів НАТО. Йдеться у повідомленні. За неофіційними даними, прапор НАТО російські націоналісти збираються спалити, як це вони зробили з американським прапором минулої середи під час антиамериканського мітингу. В акції очікується участь активістів, прибічників російської громади Криму, партії «Російський блок», партії регіонів і комуністичної партії. Учасники всекримського мітингу мають ухвалити звернення до громадсько-політичних сил України із закликом розвернути всеукраїнську антинатовську кампанію під гаслом «Здравствуй, Росія, прощай, НАТО».
Володимире, останнім часом російські націоналісти справді активізували свою діяльність у Криму, а з чим це, власне, пов'язано?
І справді лише за останні 7 днів, це вже четверта масова акція російської громади Криму в Сімферополі. Як я вже сказав, минулої середи, 18 лютого, російська громада Криму провела антиамериканський мітинг. Минулого понеділка, 16-го, та у четвер, 19 лютого, відверто антиукраїнські мітинги-пікети. В кожній з акцій брало участь близько 500 осіб. Це досить таки багато для російської громади Криму. Прокремлівські російські націоналісти також провели кілька публічних акцій і в Севастополі останній цієї неділі. І місцеві спостерігачі пов'язують це зі збільшенням обсягів фінансування у зв'язку з початком нового бюджетного року в Росії. Експерти кажуть, що саме з цим якраз і пов'язаний демарш Міністерства закордонних справ України стосовно російського посла Віктора Чорномирдіна. Саме це є основна причина, це діяльність фінансування російських спеціальних служб, спеціальних структур, українських політичних різних сил. І це є, як кажуть експерти, серйозна проблема для Криму і для стабільності в регіоні.
Дякую. Про те, як захищають вітчизну кримські захисники, дізнавалися в програмі. Яку саме вітчизну і від якого такого страшного ворога, розповідав Володимир Притула у прямому включенні для ранкової свободи. Про інші військові розваги поговоримо далі. У Дніпропетровську вже в сьоме проходить загальноукраїнський фестиваль національного рукопашу «Дніпровські пороги». Цього разу, крім вітчизняних представників, фестиваль зібрав команди ще й з Росії, Молдови та Білорусі. Взагалі, мистецтво національного рукопашу в Україні почали відроджуватися на початку 90-х років минулого століття. Дніпропетровська школа «Спас Штурм» організатором нинішніх змагань була серед першопрохідців. Далі розповідає Юлія Рацебарська.
Власноруч пошиті шаровари, вишиті сорочки. Українські брюселі тренуються і змагаються в національному одязі. Найпопулярніші нині серед патріотично налаштованої молоді різновиди рукопашу, окрім фізичного гарту, передбачають ще і зміцнення духу. Старші хлопці зізнаються, у національному мистецтві двобою приваблює його універсальність. Дніпропетровець Роман займається уже більше 5 років.
Воно дуже цікаво, тому що це саме включає в себе все. Всі види. Це і боротьба, і бокс, і виховує дух.
Родовід свого мистецтва представники національного рукопису ведуть із сивої давнини. Спас добре знали запорозькі розвідники. Навчитись якомусь із різновидів національного рукопису можна не менше як за 7 років. А після цього вихованець складає іспит на козака. Поки що це все. Національні бойові мистецтва в Україні досі не визнані видом спорту, розповідає президент Федерації Спасу Олександр Притула.
Основна наша мета, щоб взагалі був визнаний розділ національні види спорту. Це і боротьба на вгресі, це і боротьба на ременях, гопак. Це насамперед дає тим, що офіційно нашим дітям можна присвоювати майстрів спорту.
Наразі найбільша зацікавленість до національних бойових мистецтв у традиційно козацьких регіонах. А втім, показати свою майстерність до Дніпропетровська приїхали і вихованці шкіл із Києва, Львова, Рівного. Радіє один із організаторів фестивалю Геннадій Поляков.
Результати участі моїх вихованців важливі, але найважливіше те, що до нас приїхали наші побратими з різних міст України. І цей фестиваль, він живе. Крок до того, що фестиваль став міжнародним, вже зроблено. І ми будемо над цим працювати.
Юлія Рацибальська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вчора у Берліні лідери найбільших економік Європи домовилися збільшити внески до МВФ, адже фонд став головним позикодавцем країнам, що розвиваються і потерпіли від економічної кризи. Водночас, за повідомленнями, учасники зустрічі погодилися підтримати нові правила регулювання фінансових ринків, намагаючись подолати кризу. Далі розповідає Сергій Драчук.
Керівники Великої Британії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Німеччини і Франції, які зібралися в неділю в Берліні, вирішили, що міжнародні фінансові інституції повинні мати резерв принаймні в 500 мільярдів доларів, щоб вони могли впоратися з кризами. Деякі подробиці повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, який заявив: ми потребуємо міжнародної дії, щоб допомогти, наприклад, середній і східній Європі, звідки пішла, повернулася на власні території ціла низка іноземних банків, і де важко здійснити рекапіталізацію решти банківської системи і реструктурувати її без підтримки міжнародних фінансових установ. Тому ми пропонуємо сьогодні, як можна побачити в комюніке, фонд у 500 мільярдів доларів для Міжнародного валютного фонду, який дасть МВФ змогу не тільки відповідати на кризи, коли вони вже сталися, а й відвертати кризи. Щоправда, комюніке, яке цитував Браун, тим часом побачити не можна. Його текст не оголошуватимуть, аж доки з ним не познайомляться всі країни ЄС, що не були представлені на недільній берлінській зустрічі. І тому другий важливий момент, який узгодили учасники зустрічі, агентства лише переказують із посиланням на власні джерела – це потреба в посиленні фінансової регуляції і нагляду. За однією з таких цитат, жоден фінансовий ринок, жоден продукт на фінансовому ринку, жоден гравець на фінансовому ринку не можуть діяти без регулювання і без нагляду. Також, за повідомленнями, на зустрічі вирішено розробити санкції проти офшорних зон, які дозволяють ухилятися від податків. Нинішнє засідання мало на меті підготувати ЄС до саміту групи 20 промислово розвинених держав і найрозвиненіших серед держав, що розвиваються, який має відбутися в Лондоні 2 квітня. Європейські керівники сподіваються стати єдиним фронтом на цій зустрічі з колегами з Америки й Азії і таким чином посилити свій вплив у розробці загальносвітової стратегії боротьби з кризою. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Про історію цього дня, 23 лютого, зараз розповість Віктор Недоступ.
23 лютого 1919 року Муссоліні заснував італійську партію фашистів. Організованим політичним рухом вона стане 23 березня цього ж року, коли в Мілані пройде зустріч фашистської партії «Фасіле Комбінело». Ця дата вважається днем народження італійського фашистського руху, хоча фактично дата заснування 23 лютого. Провалившись на виборах 19-го року, Муссоліні пройде до парламенту 21-му, ставши членом правого крила. Фашисти формують озброєні загони, щоб тероризувати колишніх соратників Муссоліні. Соціалістів. Влада рідко коли втручається. В обмін на підтримку групи промисловців та землевласників Муссоліні надає підтримку штрихбрехерству та припиняє революційну пропаганду. 31 жовтня 22-го року Муссоліні стане наймолодшим прем'єр-міністром в історії Італії. 1944-й розпочалася депортація чеченського народу. Радянський Союз має великий досвід депортації народів. Цей досвід може переплюнути хіба що гітлерівський. Почавшись у 20-х роках з виселення терських козаків, депортація депортації досягли максимуму в першій половині 30-х років, коли в Сибір та на крайню північ було депортовано мільйони селян з України, Білорусі, південних областей Росії. З відвоюванням Червоної армії СРСР упродовж 44-го року за звинуваченням у колабораціонізмі з рідних земель було насильно виселено кримських татар, калмиків, інгушів, чеченців, карачаєвців, балкарців, ногайців, турок, месхетинців, пунтійських греків. А в серпні-вересні 45-го року депортації піддадуться ще й китайці, японці і російські емігранти. Відповідно до протоколу номер 4 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ніхто не може бути висланий з території держави, громадянином якої він є. І жодному громадянинові не може бути заборонений в'їзд на території своєї держави. Відповідно до статті 7 Римського статуту Міжнародного карного суду від 17 липня 98-го року депортація або насильницьке переміщення населення відносяться до числа злочинів проти людяності і тягнуть міжнародну кримінальну відповідальність. А у 2003-му в Москві на чотирьохсторонній зустрічі президентів Росії, України, Білорусі і Казахстану Володимира Путіна, Леоніда Кучми, Олександра Лукашенка та Нурсултана Назарбаєва прийняли рішення про підготовку угоди стосовно формування єдиного економічного простору. Це було у 2003-му, а зараз у нас 2009-й. І тепер усе інакше. Віктор Надоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому у нас уже практично все. Колектив Ранкової Свободи, а саме Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков прощаються з вами. Ми бажаємо вам приємного настрою та вдалого дня. Почуємося завтра. Говорить Радіо Свобода.